Man ir tas gods jums vērt durvis vaļā un...
Noslēdzoties šī gada labdarības maratonam dod 5.23. decembra vakarā no stikla studijas Doma laukumā pēc 154 stundu nepārtraukta darba iznāca 5 LV DJ Magnus Seriņš, Linda Samsonova un Elīna Baltskara. Vaicāti par sajūtām, zinot, ka labdarības maratonā saziedota rekord liela summa, vairāk nekā 470 tūkstoši eiro, DJ neslēpa emocijas.
Vēl joprojām ir ļoti grūti parunāt. Protot to, cik ir lielas izmaksas tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, ir tiešām prieks redzēt tik lielu summu, jo mēs varēsim palīdzēt daudziem cilvēkiem.
Man liekas, svarīgākais ir pat nevis tas, cik daudz mēs esam savākuši ziedojumos, bet tas, ka mēs nedēļu runājām par to, ka šie cilvēki beidzot būs redzami.
Es priecājos par to, ka mēs palīdzēsim cilvēkiem tuvākajā laikā.
Liela ārtava, vairāk nekā 80 tūkstoši no kopsummas ir šī gada skrienošā DJ Toma Grēviņa savākt. Viņš labdarības maratona laikā skrēja 5 īstus maratonus visā Latvijā par vismaz 10 tūkstoši eiro lieliem uzņēmumu ziedojumiem un uzreiz pēc pēdējā maratona Grēviņš neslēpa, ka kājas tā teikt, esot pamatīgi piedzītas, bet gandarījums ir liels.
Es jūtos ārkārtīgi šobrīd tieši gandarīts par to, ka šī dūlā ideja ir absolūti atmaksājusies. Nu, respektīvi, es esmu pats savu dot 5 uztaisījis, un tas ir devis milzīgi ieguldījumi.
Šī gada labdarības maratona vēstnesi bija pārstāvi no Latvijas radio ziņu dienesta Justīna Savicka. Viņa ir pārsteigta par lielo atbalstu un norāda, ka pēc šāda projekta krietni lielāku uzmanību jautājumam noteikti jāpievērš arī valstī un pašvaldībām.
Arī no iepriekšējiem gadiem nav tā, ka nekas nav izdarīts no tā, kas ir bijis tajās atklātajās vēstulēs pēc maratona beigām. Es ļoti ceru, ka kaut kas no tā visa tur parādīsies. Svarīgi ir jau arī tas, ka sabiedrība ierauga un saprot.
Savukārt labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta neslēpa prieku par Latvijas sabiedrības spēju vienoties kopīgam mērķim.
Latvijas sabiedrība tādos sarežģītos apstākļos, gan kad ir pandēmija, gan kad ir enerģētikas krīze, finanšu, ir saziedojis gan pusmiljonu vienai noteiktai sabiedrības grupai cilvēkiem funkcionāliem traucējumiem. Tas liecina par to, ka mūsu sabiedrība ir sirsnīga, solidāra un ir gatava viens otram palīdzēt. Tas pirmām kārtām. Un otrām kārtām tas nozīmē ļoti praktisku palīdzību, ko saņems cilvēki, kuriem ir vai nu kustību traucējumi, redzes vai dzirdes traucējumi, un kuriem būs nepieciešams atbalsts, piemēram, izkļūt no mājas un varbūt nākamgad atnākt šeit uz domu studiju un mēs viņus redzētu daudz vairāk.
Savukārt invalīdu un viņu draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodis vaicāts par to, kas reāli paveicams ar savākto summu, skaidroja, vajadzības ir ļoti atšķirīgas un tādēļ skaidras atbildes nesot, jo vienam nepieciešamie pielāgojumi var izmaksāt simtus, bet citam 10 000 eiro. Palīdzībai pieteikties var dodoties uz Ziedot LV mājaslapu, aizpildot palīdzības pieteikuma anketu, norādot savus kontaktus un piesakot, kāda veida palīdzība nepieciešama. Tālāk jau Ziedot LV un apērons izvērtēs pieteikumu un sniegs nepieciešamo palīdzību. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.